Velkommen til en episode af Fremtidens Ledelse to Go, hvor vi i dag måske burde sætte fødselsdagsmusik på, fordi vi fejrer, at Reinventing Organizations har 10 års jubilæum. Juhu! Tillykke, Frederik Lalu. Så følg med i dag, hvor vi snakker lidt om den indflydelse, bogen har haft, og hvad den kan, og måske ikke kan. Så tag din kaffe og lyt med. Hej, Erik.
Hej, Puk. Hvordan passer du på dig selv i dag?
Er det vores check-in-spørgsmål?
Det er vores check-in-spørgsmål.
Hvordan passer jeg på mig selv i dag? Altså, helt konkret, så blev jeg liggende lidt længere i sengen og tog et langt bad og prioriterede en langsom start. Det vil jeg sige er at passe på mig selv, for det kan jeg godt lide. Det gør noget godt. Og så har jeg også en eftermiddag i vente, hvor jeg får besøg af en af mine naboer, som skal hjælpe med en af de ting, vi stødt på i en renovering af en gammel gård. Og så skal jeg hænge nogle skabe op. Helt low-key, men nogle af de der ting, som er rare at få gjort, og som man sjældent har tid til at gøre i en travl hverdag. Så i dag er det det eneste, jeg vitterlig har på programmet, som krævede noget hjerne og effort, det var at mødes med dig og snakke. Resten af all by my hands and crafting renovation stuff. Det ved jeg ikke, om jeg er et godt svar, men jeg skal bruge hænderne i dag, og det bliver godt. Hvad med dig?
Jeg skal have bål i pejsen.
Fedt.
Det har været nogle intense uger, jeg har været igennem med noget rejseaktivitet. Jeg har lige været afsted på, med en kunde og skal afsted igen på søndag med en kunde. Og mine dage de er sådan rimelig pakket, og de dage, jeg ikke bruger på at være sammen med mine kunder, der beskriver jeg så bog. Så jeg glæder mig til at snuppe mig en Coke Zero og kigge ind i pejsen. Det har jeg behov for.
Måske omkring gin og klok?
Det er en mulighed. Jeg vil ikke afvise, men lidt stilletid alene til jeg er introvert. Så det med at gå rundt herude på gården og sige dag til familien og klap katten og sådan noget, det er bare rart. Det har jeg brug for.
Så selvom at jeg er ekstrovert og ikke nødvendigvis lader op af den slags, så har vi begge to langsom stilletid i dag. Det er godt. Det er godt, vi passer på os selv på den måde. Det er nødvendigt. Vi skal snakke om Reinventing Organizations i dag, fordi den udkom i februar 2014.
Wow!
Ja, hjerteligt tillykke. Og det er 10 år siden, og der er sket meget på de 10 år. Synes jeg. Jeg ved ikke, skal vi antage, at folk godt ved, hvad Reinventing Organization er til efter 10 år?
Yes, yes. Specielt det her crowd, som vi taler med nu, der er mange lyttere. I øvrigt tror jeg, vi får 2.000 downloads per episode.
Velkommen til i 2.000.
Ja, præcis.
Hvis man ikke ved, hvad til er. Hvis det er nu første episode, man har downloadet, og faldt over, at der stod 10 års jubilæum, og tænkte, yay, sikkert en glad episode. Så gå tilbage og find en. Vi har nok et par episoder, der hedder, hvad er Thiel, eller hvad gør man med Thiel, eller her er et eksempel på Thiel, eller et eller andet. Må ikke, vi har det.
Jeg troede lige, du skulle til at sige, hvis nu ikke lytter, så kommer forklaringen her alligevel, men det gjorde du ikke.
Nej.
Du sagde, det er du selv ud om.
Gå tilbage og lyt noget andet om Thiel. Dem har vi episoder om.
Ja, det har vi.
Det, jeg synes er interessant ved, at vi nu når og runder 10 år med den her bog, og det her koncept, metodeværk, hvad man nu skal kalde det, det er i hvert fald i min boble, i vores boble, tør jeg måske godt sige, synes jeg, den har haft stor indflydelse. Jeg synes, der er mange, man snakker med, som har læst den, og mange af dem har købt ind på idéerne om det, og nogen har købt så meget ind på det, at de har transformeret deres virksomheder på den. Så det synes jeg er spændende. Hvordan kan en bog have så stor en indflydelse? Hvad tænker du, hvad er spændende ved 10 års jubilæum for Thiel?
Ja. Nå, men vi kan lige lave sådan en pingpong frem og tilbage, hvor vi lige siger en ting hver, for lige få nogle ting ud.
Ja.
Jeg synes, den giver et sprog for noget.
Enig. Jeg synes, den giver en retning for nogle følelser, folk måske har haft.
Jeg synes, den giver eksempler på, at det kan lade sig gøre.
Og følelsen af, at man ikke er alene, hvis man gerne vil gøre det.
Good point. Den giver et crowd, hvor man kan tale med folk, der er ligesindede. Det giver bogen selvfølgelig ikke, men den har skabt et crowd af ligesindede.
Ja, en bevægelse. Den har skabt en bevægelse.
Og så synes jeg også, den giver en forståelse af, at det er noget i stedet for noget andet.
Mm. Der er en anden mulighed, der er en anden vej.
Ja, så det synes jeg. Jeg synes, for mig er Thiel ikke den eneste sandhed. Men det er et godt bud på en fælles ramme, en fælles metodologi og et menneskesyn, som jeg i hvert fald godt kan lide. Den har ramt noget tidsånden. Altså, når man læser bøger og taler med folk, der er også markant ældre end vi er, så siger de, at det er jo ikke nyt, det der. Det gjorde vi også i 70'erne, og der var ting, der skete endda for 100 år siden og for 200 år siden, som peger den her retning med, Altså, opfør dig ordentligt, betragt andre mennesker som voksne mennesker. Tænk på det hele menneske, at vi har historier, og vi har fejl, og vi er hele mennesker, og vi er ikke perfekte. Du har mulighed for at træffe beslutninger selv. Du er selvledende, du er et autonomt menneske, og at vi faktisk kan påvirke den retning, vi arbejder med, at vi har, tilbage til en anden episode, vi også taler om, vi har agency, vi har handlekraft. Så der er jo nogle ting, som er næsten eviggyldige, men den har ramt en tidsånd. Da den kom frem for 10 år siden, der var ligesom den klik, og den bygger også oven på andre ting, bevares. Det er jo ikke en ny opfindning på den måde, ligesom alle opfindelser eller afdækninger eller historie bygger oven på noget andet. Så synes jeg, at den formår fint at skabe en sammenhængende historie, som jeg kan forstå, og også jeg kan fortælle videre. Det hjælper mig i min egen historiefortælling, og det synes jeg, den har gjort for mig.
Ja, hvis man ser noget af det, den er bygget på, som for eksempel Spiral Dynamics, så er der jo væsentligt til forskel i sproget i bogen. Altså Spiral Dynamics er mere, jeg har lyst til at sige, akademia-tungt, hvor at Reinventing Organization er mere i et sprog, som alle kan være med på. Selvom den også godt kan være lidt tung, det indrømmer jeg.
Ja, det må jeg sige.
PDF'en med illustrationerne er klart den nemmeste udgave af Reinventing Organizations, men den er stadigvæk lettere end det, der kom før den, synes jeg, at forstå.
Der er stadigvæk en, som du siger, en social science er der en del af, og forståelse og politik og samfundsnormer, hvilket også giver den en kvalitet, at den er på den måde velbalanceret op, som jeg sagde, bygger på andre ting også. Ikke blot en floromspundet historie om idyl, men der er den bunder i observationer, den bunder i cases, den bunder i idéer om det her kan lade sig gøre, og kan lade sig gøre på en anden måde i forhold til noget, som har været. Så derfor rammer den også ind i en tidsånd om bevægelser. Og tidsmæssigt så kommer den jo også. Den hænger næsten sammen med, at vi var kommet ud af en finanskrise fra 2008 til 2011, og den hænger sammen med, at vi havde oplevet noget disruption tilbage omkring år 2000, der havde vi internet kollapset, og vi havde også på det tidspunkt en større dialog om disruption og singulariteten, og så der var så meget, der skubbede sig på den måde. Så det at gå ind og beskrive de her menneskesyn som en mulighed at takle det her på, og også arbejde med vores egen handlekraft, synes jeg, den har ramt noget i tidsånden.
Ja, der var mange i den periode, der spurgte, hvorfor virker det ikke? Hvad kan vi ellers gøre? Og så kom der ligesom et bud. Jeg synes også, at når jeg ser tilbage og folk, der snakker om det, jeg elsker, hvordan der kommer flere og flere bud på, hvordan TEAL kan se ud i praksis, hvordan det kan gøres på den ene og den anden måde. Jeg er vild med, hvordan at termerne tager over med selvledende team, og at folk så dykker ned i det. Så glemmer de måske lige de to andre breakthroughs, der også er omkring TEAL, men jeg synes, det er fedt, at der er så mange versioner, så mange oversættelser, så mange kontekster, det kan passe ind i, og at folk er blevet inspireret til at bygge noget andet. Det er virkelig sjældent, når du snakker med nogen, der vil gøre noget anderledes, at de ikke har læst den bog. Altså, prøv at tænke, at jeg har skrevet sådan en bog. Det er et fedt aftryk at sætte på verden.
Det, jeg godt kunne lide, du siger der, Puk, det er det der med at lave sin egen variant af det. Jeg taler meget om dialekter, kulturelle dialekter, at man i sin virksomhed eller sit industridomæne har nogle dyder, nogle normer, hvor man er enige om, det er de her principper, det er den her kultur, vi gerne vil have. Og så derfra så sige, vi vil gerne tage ejerskab af det, og det gør vi ved at oversætte de her principper til vores dialekt. Så at lade sig blive inspireret af TEAL, blive inspireret af sociokrati og holokrati, læse det agile manifest, og så sige, det her giver mening, er der en sammenhæng, og hvordan kan vi lave vores dialekt af det her? Det synes jeg er fedt. Der findes flere varianter af Reinventing Organizations, både på mange sprog, men også i tegneserieversionen, og der findes videoer, og der findes også nogen, som går mere praksisnær. Jeg ved, bagerst i bogen, nu har jeg den engelske version her liggende her på side 327 i appendix 4, det lyder meget noget, men der er faktisk 4-5 sider af konkrete praksisser, som man kan kaste sig over, de er ikke beskrevet i dybden, bevares. Men der er, når du skal løse det her problem, så vil man i den orange verden gøre det her, i en til verden vil man gøre det her, for at blive inspireret til at tage og bygge den variant, man gerne vil have. Det synes jeg er fedt, og det synes jeg altid, det handler om. Altså, læs litteraturen, hør på folk, der har gjort det før, og så sige, det kan jeg godt forestille mig, men vi skal lige lave det her twist, for at få det til at hænge sammen i vores verden. Og vi lægger vægten på det her frem for det her, for eksempel. Det hele menneske er vigtigere for os, end at arbejde med selvledelse. Jeg kan godt acceptere at være i en hierarkisk organisation, hvor det er Puk, der er chefen, hvis Puk stadigvæk honorerer mig som det hele menneske, jeg er, og giver mig den credit, at jeg er et voksen menneske. Så det kan jeg virkelig godt lide, at det sætter nogle tanker i gang, hvor man træffer beslutninger om, hvordan vi vil have det.
Mm. Og det hele diskussionen om, hvor starter man? Starter man med opskriften, eller starter man med at tilpasse den? Hvor at fordi der ikke er en konkret 8-steps model, så den bliver du til, så ligger det op til oversættelsen, og at du prøver dig frem fra starten af. Og det er jo et helt andet mindset at have, end at implementere 8-steps.
Ja, det er det. Og det er også lidt i modsætning til det, Christian Ørsted beskriver i Fatale Forandringer. Hans tredje bog er Livsfarlig Ledelse, og den tredje er Fatale Forandringer. Hvor han jo siger, skal man prøve sådan noget af, for eksempel Scrum, så sætter du dig ned på din røv, og så gør du det i et antal måneder, indtil du har haft erfaring nok til at udfordre sådan noget. Men der bliver også sagt Scrum jo, for eksempel, som er jo netop en praksisnær forståelse af og oversættelse af de agile principper. Så vi begynder at arbejde med det her spænding, der er mellem arbejdet med principper og protokoller. Der synes jeg, det er interessant at lade sig blive inspireret af enten det ene eller det andet, og så arbejde ind mod en fælles forståelse. Du kan godt blive inspireret af nogle protokoller, nogle processer, og så sige, lad os nu prøve det her af. Når folk faktisk har beskrevet holokrati, beskrevet, hvordan du kører møderne, beskrevet, hvordan man træffer beslutningerne, så er det jo baseret på 10.000 af timer af oplevelser.
Ja.
Så lur mig, om de ikke har en sammenhængende forståelse af det. Så hvorfor, who am I to judge that? Så hvorfor tager jeg ikke bare den erfaring og prøver det af, når de har beskrevet, hvordan man træffer beslutninger, og så gennem de følelsesmæssige oplevelser får en bedre forståelse af, hvordan principper og protokoller møder hinanden. Det synes jeg er fint. Jeg kan godt lide den der.
Jeg tror, den af de tre breakthroughs, som jo er altså selvledende teams, helheden, det hele menneske og evolutionært formål, der tror jeg, at den, jeg har oplevet færrest, kaster sig over at arbejde med, er det evolutionære formål. Fordi det er lidt højt flyvende og kan godt blive sådan lidt lad os redde verden-agtigt. Der ved jeg ikke, hvad din oplevelse er, men jeg synes altid, det er sværest at finde eksempler på folk, der har arbejdet med den og taget udgangspunkt i det princip. Der er jo nogen, der gør det. Jeg synes, det er lidt svært.
Enig. Det er også den, jeg hører mest udfordret. Jeg hørte en gang sige, I think he smoked something when he wrote that. Det er et konkret citat. Jeg vil ikke sige, hvor det var fra, men det sagde han som reaktion på det. Og det kom fra det samme, som du siger, Puh. Det føles, altså beskrevet på den måde, er det virkelig en vild statement. At formålet udvikler sig, og at jeg kan påvirke det formål undervejs. Et formål er en ret høj i rangstigen af ting, hvad vi gør fra banale eksekveringer helt op gennem. Det er meningsfyldt. Mission, vision og så op til formål. Der er at kunne påvirke formålet. Et virkelig krævende system, man skal have sat op for, at det er ladsiggørligt. Også fordi virkelig mange mennesker, mange elementer i sin virksomhed, man skal have aktiveret for at dreje et formål. Så den oversættelse, jeg i hvert fald selv prøver, det er, den foregår i to retninger. At skalere det ned til måske din business unit, eller dit team, eller dit projekt, og så ikke kalde det evolutionært formål, men at jeg kan påvirke mit arbejde, så det giver mening. Det er knap så ambitiøst, men mere lad sig gøre lidt. Og nogle af de forandringsledelses- eller transformationsopgaver, vi har arbejdet med, hvor Thiel har været et dominerende inspirationspunkt, der har det jo foregået inden i en virksomhed, med måske 250 mennesker, eller 100 mennesker, eller 3.000 mennesker på mindre skala, hvor vi da, selv når vi har været 3.000 mennesker, har brudt det ned i små entiteter af 150 eller 15 mennesker, hvor vi rent faktisk kan have en relation til hinanden. Og der er, selvfølgelig taler vi om formålet med vores opgaver og formålet med vores projekter, men det er langt mere nærværende, har jeg oplevet, og det kan være, at jeg er dårlig til det, langt mere nærværende at tale, at det her meningsfyldt. Hvad er meningen, og kan jeg mærke, når jeg går den rigtige vej? Det giver et bedre sprogbrug, end at tale om formål.
Så mere Morten Albæk og mindre Lalu, lige i det tilfælde.
Ja, det vil jeg sige. Shout out til Albæk.
Ja, men jeg synes også, der er noget interessant i forhold til, når du kigger på det evolutionære formål op mod den forestillingsevne, vi snakkede om sidst, med hvordan kan vi forestille os samfundet af. Altså hvis vi nu skulle forestille os en virksomhed, der faktisk arbejder med et evolutionært formål. Jeg forestiller mig så, at der sidder nogen, det kan være en cirkel, der arbejder med formålet, det kan være en ledelse, whoever, som så går ind og laver sådan nogle scenarier på samfundsniveau, kigger på signaler rundt omkring fra verden, hvordan er det her udvikler sig, hvad er det, vi måske skal udvikle os imod, Og på den måde arbejder med formålet, som at sige, okay, men nu tyder det på, at der ikke er nogen fængsler, eller der er selvkørende biler, eller hvad det nu var, vi snakker om i sidste episode. Hvad betyder det så for os? Hvordan skal vores formål så justere? Hvordan skal vores formål udvikle sig? Og hvad betyder det smeltende ned igennem organisationen? Dræber vi nogle produkter, eller begynder vi at lave nogle nye, eller skal vi lave et nyt område, der laver forskning inden for X, eller du ved et eller andet? Og så vil det jo kæde sammen med futures thinking. Og det er svært. Altså, jeg siger ikke, det er nemt, men jeg siger, det ville være fedt at forestille sig en virksomhed, der greb det evolutionære formulat an på den måde.
At man rutinemæssigt kigger på sin virksomheds impact story. Vi gør det her for de her mennesker, så de kan det her. Og siger, med det, der sker i samfundet, med det, der sker omkring os, de trends, der er, og de signaler, vi ser, når vi laver horizon scanning, hvordan kan jeg forestille mig, hvad jeg skal arbejde med, og hvordan mit arbejde ser ud om 5 eller 10 år, således at den impact story stadig leves? Og sagt med andre ord, hvis der sker de her ting omkring os, hvordan skal jeg så udvikle min impact story? Er det stadigvæk de samme mennesker, jeg arbejder for med samme impact? Men er det nogle andre ting, jeg gør? Der er jo tre komponenter i din impact story. Hvad jeg gør, for hvem og med hvilken effekt. Er der noget af det, jeg vil banke et søm igennem og sige, det holder vi fast i, men nogle af de andre ting flytter sig. Og den samtale kan du have sagt til, så begynder du netop at konkretisere det at lave evolutionary purpose, eller have det meningsfulde arbejde med scenarieplanlægning. Det hele begynder at hænge sammen nu. Jamen, det kan jeg virkelig godt lide, for der er en koherens i, at vi er tilbage til de der overlappende cirkler, vi har med at gøre. Og vi har virksomheden i den ene cirkel, og vi har future of work, eller future of play, eller future of technology i den anden cirkel. Når de rammer hinanden, kan vi netop bruge fremtidstænkning til at forestille os, for eksempel, hvordan vores evolutionary purpose flytter sig og udvikler sig. Og arbejde med det aktivt som en del af vores strategiarbejde, eller det taktiske arbejde, hvis vi skal lære det ned. Det kan godt hænge sammen. Så på den måde kan man takle nogle af de der, eller det er en lille smule mere fluffy eller uforstående element, som er evolutionary purpose. Og dermed, ja, igen shout-out til den samtale, vi havde i forrige episode. Hvad er min magt til at gøre den drøm til virkelighed? Puk, tror du Thiel findes som begreb om 10 år? Eller er det noget, man læser om i historiebøgerne? Kan du huske dengang, vi alle sammen gik rundt med Thiel på?
Jeg håber, at om 10 år, der har alle en forståelse for, hvad Thiel er. Ikke nødvendigvis ned i materien, men alle har snuset den. Jeg kunne godt tænke mig, at det var et begreb, man kan snakke med om de ledere og de corporates, der er lige nu, som ikke aner, hvad det er. Så jeg kunne godt tænke mig, at det var mere udbredt. Det er mit håb. Af at den indtil nu, de sidste 10 år, bare har fået mere og mere indflydelse, og der er flere og flere, der taler om det og bruger det i deres egne oversættelser, så kunne jeg godt tænke mig at forudse, at det bliver ved på den måde. Men der er også noget med en døgnflue og tidsånd og at sådan nogle ting typisk kommer til et stop. Så kommer der en ny bog, der rammer korrekt i et eller andet, som så giver os et nyt sprog. Jeg ved ikke, hvor ofte sådan nogle bøger kommer. Jeg ved ikke, hvornår den næste rammer, men det kan være, det er din. Hvem ved? Men jeg håber ikke, at det dør som begreb. Om vi så kalder det Thiel, eller snakker om de tre selvledende helhed og formål, hver for sig, og bruger det, så håber jeg ikke, samtalen om at gøre noget på en anden måde dør. Og det synes jeg lidt, den bog står for.
Lad os lige lege Futures Wheel på det, du sagde der, Puk. Futures Wheel er en workshop-komponent, den er velbeskrevet. Der findes masser af artikler på Wikipedia også, der er den beskrevet. Du lægger en fremtidstendens i midten, og så laver man så nogle ja-og, så man spiller sådan et konsekvensspil, og laver first order og second order konsekvenser på det der. Så inde i midten, der ligger vi nu. Det, du siger der, jeg håber, at om 10 år, så er Thiel et begreb, som alle kender til. Så vil min første reaktion være, okay, så opstår der nok et parti eller flere partier på den politiske scene, som har det som deres partifarve, haha, men som deres agenda, at det er det, de vil, at de vil bruge det som en samfundsnorm. Det kunne jeg sagtens se, at det kunne godt folde sig ud, at der opstår simpelthen partier, som det er det, vi kæmper for. Vi kæmper for, alle har det menneskesyn, og det skal bære vores samfund igennem. Det hele menneske er vigtigt, og vi har selvledelse, og vi kan påvirke retningen. Det, jeg faktisk har beskrevet nu, det er jo faktisk ret hen ad vejen et demokrati, eller hvad?
Måske i sin originale form.
Men det er i hvert fald én ting, der godt kunne ske. Noget af det, vi har mødt for nogle år siden, det var World Blue-bevægelsen, som har beskrevet 10 elementer i noget, de kalder organizational democracy. Og det er meget bygget på samme ting, at vi er mennesker, og vi er hele mennesker, og vi kan påvirke den verden, vi er en del af. Og vi har agency, vi har handlekraft, og vi bliver accepteret for dem, vi er med at gøre. Jeg kunne godt forestille mig, med det, du siger, at der vil være nogle partier, som lever på den måde. Og jeg kunne også en anden ting, man kan forestille sig, det var, at langt flere virksomheder har det som kulturapparat. Man kan også forestille sig, at Christiane Vejløs bog, Argumenter for mennesker, bliver ekstremt dominerende, hvor vi netop om 10 år med en accelererende teknologi og kunstig intelligens alle steder, altså det argument, hvor vi kobler argumenter for mennesker med Thiel, det hele menneske, bliver en klar modreaktion på en teknologi, hvor der kommer en, altså virkelig folk, der vil gøre noget andet og arbejde en anden vej. Hvad kunne du forestille dig, der kan ske?
Jeg kunne godt forestille mig, at flere og flere skoler, og nu taler sådan mere i hele verden, ikke kun i Danmark, uddanner ud fra mere af de her principper. Vi gør allerede meget i Danmark i forhold til at fokusere på projekter og selvledelse og sådan nogle ting allerede. Jeg kunne godt forestille mig på verdensplan, at flere og flere skoler gør det her, og jeg kunne godt forestille mig, at videregående uddannelser uddanner mere i det her, og dermed er der flere i løbet af de næste 10 år, der også kommer ud og stiller spørgsmål ved status quo og spørger, hvorfor der er nogle systemer og nogle gamle måder at tænke på, og nogle andre måder at tænke på, som man så tør udfordre, fordi man ligesom er blevet uddannet ind i et andet syn, end det, der hersker.
Godt sagt, og godt tænkt på uddannelsesinstitutionerne. Der er små tendenser mod, at uddannelsesinstitutionerne får større mulighed for selv at påvirke den måde, de gerne vil gøre det på. Og det kan så være, at de vælger at gå den vej og sige, det er den skoling, som vi gerne vil hjælpe folk ind i. Det kan jeg sagtens se. Jeg kan også forestille mig, at hvis nu bare bliver til, at der kommer en masse varianter af det. Nuancer af blå og grøn og mellem hinanden. Og
lyse til.
Pinke til. Det kan jeg sagtens se.
Jeg synes, der dukker en masse interessante spørgsmål op ved det. For eksempel så universiteterne bliver jo altid de styret på en eller anden måde med, okay, nu viser arbejdsmarkedet, at vi har ikke brug for dem, der kan det her stykke historie på spansk. Så den uddannelse sløjfer vi. Jeg er lidt nysgerrig på, om hvis synet var mere tiet, ville det så stadig blive sløjfet eller ej? Fordi så ville man jo på en eller anden selvledende måde organisere sig om det, der giver mening. Men på en uddannelsesinstitution er det jo ikke nødvendigvis erhvervslivet, der er det, der giver mening, når du er på uddannelsesinstitution. Så er det jo viden, så er det jo nysgerrighed, det er læring, og det harmonerer jo ikke altid med, hvad arbejdsmarkedet har brug for. Så der kan også opstå nogle interessante diskussioner eller tilpasninger, om det så er den ene eller den anden vej.
Det her er en god pointe, der kan sagtens opstå en diskurs i have fokus på de mindre humanistiske retninger, giver mere mening. Altså, dem vil vi gerne booste, fordi der ligger noget i at holde det ved lige og få folk til at træffe de der valg, hvor det er lade sig godt lidt. Hvor det ikke udelukkende eller ikke overvældende er domineret af, hvad markedets behov er, men også ligesom er drevet af, hvad menneskets behov er. Det bliver en lille smule polært, det ved jeg godt, men i den her leg kan vi godt køre polært på den med Futures Wheel og arbejde den måde.
Ja, ja. Forestil dig, at du er 20 og går ind på universitetet for første gang. Du kommer ind i sådan en stor hal, og i den hal, der er der en bod eller en bås, eller hvad man skal sige, en stand for hver eneste fag, du kan tage. Og du melder dig ikke ind på en studieretning. Du melder dig ind på universitetet, og så skal du selvlede dig og sammensætte din uddannelse med de emner, du gerne vil have. Det lyder lidt som noget, man gør i andre lande. Men det kunne jo også være sjovt at se, hvad er det så for nogle fag, folk tager? Hvor er det, folk gerne vil hen af? Hvad er det, de gerne vil dygtiggøre sig indenfor?
Det, du startede med at sige, da jeg stillede dig et spørgsmål for lidt tid siden, der sagde du, jeg håber at. Så er der spørgsmål, hvor mange af de scenarier, vi taler nu, er håb og ønsker, og hvor meget er sandsynligt. Men upagtet hvad, så jeg tror i hvert fald på, at som du sagde, om 10 år, så er der nok nogle nye tidsstrømninger, og der er nogle nye åndsperspektiver, der dukker op, og der vil være en ny retorik, en ny bog, en ny YouTube, eller hvad der findes på det tidspunkt om 10 år, som rammer noget i en tidsånd. Jeg håber bare, at det handler om menneskesyn. Det handler om, at vi passer på hinanden og anerkender hinanden som mennesker. Og det synes jeg, bogen gør fint, at der ligger et pres på, et tryk på, en understregning af, at det her er et menneskesyn, og ikke kun et operativt system i en virksomhed. Det er understøttet af noget praksis bevares, men jeg håber om 10 år, at vi bliver ved med at tale menneskesyn, vi bliver ved med at passe på hinanden, og vi bliver ved med at have den der forståelse af, hvordan vi accepterer og favner hinanden, både i virksomheder, i samfundet og i vores familiestrukturer, hvor det nu end er. Det vil være mit håb, at der findes sådan en bog. Det er ikke sikkert, det er til.
Jeg kunne godt tænke mig, at der kom flere samtaler og måske en bog med et bedre sprog for, at vi ikke nødvendigvis behøver at vækste hele tiden. At vi ikke nødvendigvis behøver at tjene mere, 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 mere hele tiden. Så mere i den regenerative tankegang. Og noget, jeg også kan lide, som Anne Skare, hendes kompagnon Henrik et eller andet,
Hågård,
siger, det der med, at fremtiden er ikke mere, det er bedre. Så hvordan kan vi gøre noget bedre, end at tænke mere hele tiden. Det kunne jeg godt tænke mig, at der kom flere samtaler om. Og der tror jeg, med det syn, der er i bogen her, tror jeg, det godt kan komme. Det kan være, det skal have lidt skub på vejen. Men jeg synes, det er en nærliggende snak at tage, at når vi favner det hele menneske. Er det så nødvendigvis 10% mere hver år, vi skal tjene, for at det lykkes? Ikke nødvendigvis. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Jeg er bare enormt nysgerrig, hvad det vil sige, og hvad konsekvensen vil være, og hvordan det kan se ud.
Det regenerative kunne godt være den nye sort, den nye teal.
Det kunne godt være den nye teal, ja.
Nå, skal vi ud og hente den der fødselsdagskagepuk?
Det gør vi.
Så ud med en masse flødeskum. Og 10 lys i lagkagen, og hat tip til Frederik Laloux og Reinventing Organizations.
Må de 10 næste år blive gode.
Wow! Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes episoden kunne være fedt, så del den endelig med dine kolleger eller med dine ledere. Husk, at du kan rate og review os i iTunes. Og du kan også abonnere på os, så du kan få fat i fremtidige episoder. Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.